Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα πάμε 5 χρόνια πίσω από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Να θυμηθούμε το μεγάλο το ιστορικό εκείνο ενωτικό δημοψήφισμα του 1950, το οποίο υπήρξε ουσιαστικά η προσταγή της έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ. Μαζί μου στο στούτιο βρίσκεται και πάλι ο αγωνιστής, φιλόλογος ερευνητής του αγώνα του 55-59, ο Γιάννης Οσπανός, ο οποίος θα μας ξαναμεταφέρει στην εποχή εκείνη, δίνοντάς μας λεπτομέρειες για το ενωτικό αυτό δημοψήφισμα. Κύριε Σπανέ, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το δημοψήφισμα του 1950, που είχε σαν αίτημα ένωση και μόνον ένωση, ότι ήταν η προσταγή ουσιαστικά του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59, ο οποίος διεξήχθη με στόχο την ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την άντληση της ιδέας του δημοψηφίσματος. Από πού αντλήθηκε η ιδέα και κάτω από ποιες συνθήκες προωθήθηκε η σκέψη της διενέργειας του ενωτικού δημοψηφίσματος του 1950.
Η ιδέα του δημοψηφίσματος της 15ης Ιανουαρίου 1950, κύριε Κοτσόνη, εκπήγασε από τη σκέψη του καθηγητή της νομικής Δημητρίου Βεζανή, σύμφωνα με μαρτυρία του Σάβα Λοϊζίδη. Σημειώνω ότι ο Δημήτριος Βεζανής και ο Σάβας Λοϊζίδης συγκαταλέγονται στον κατάλογο των Ελλήνων που μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Γεώργιο Γρίβα τον Διγενή είχαν αποφασίσει την έναρξη του αγώνα και έδωσαν τον όρκο στο σπίτι του καθηγητή Γεράσιμου Κονιδάρη του Πανεπιστημίου Αθηνών,
στον οποίο είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή.
Είχαμε αναφερθεί, ναι. Στο δικηγορικό γραφείο του Λοϊζίδη, στην οδό Ομήρου 11 στην Αθήνα, είχε πάει ένα πρωί ο τότε Μητροπολίτης Κητίου Μακάριος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος. Ο Μακάριος ενστερνίστηκε την εισήγηση Βεζανή για το δημοψήφισμα. Ήταν πρόεδρος του Γραφείου Εθναρχίας και έθεσε το θέμα στην ιεραρχία της Εθναρχούσας Εκκλησίας, στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Δεύτερο, τον Αποκυρηνίας, ένα φλογισμένο πολεμιστή και επαναστάτη, τους Μητροπολίτες Κυρηνίας Κυπριανό, Πάφου Κλεόπα και τον τότε Χορεπίσκοπο Σαλαμίνας Γενάδιο.
Μάλιστα. Και τελικά το δημοψήφισμα ποιοι το είχαν διενεργήσει?
Η Εκκλησία πήρε την απόφαση. Οι ιεράρχες τέθηκαν επικεφαλής για την προκήρυξη, την οργάνωση και τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, αν όπως αναμενόταν αρνιόταν η κυβέρνηση να το διενεργήσει. Όπως ήταν επόμενο, ο τότε κυβερνήτης αρνήθηκε. Η προπαρασκευή μπήκε στο αποφασιστικό στάδιο και ο κυπριακός ελληνισμός ενώθηκε άσχετα με πολιτικές απόψεις. Ο κύβος ερρίφθη. Εκκλησία, δεξιοί, αριστεροί έδωσαν το παρόν και το δημοψήφισμα προκηρύχθηκε για την εβδομάδα από 15 Ιανουαρίου μέχρι τις 22 του ιδίου μηνός του 1950 και ο τίτλος των δελτίων προς υπογραφή ήταν «Αξιούμεν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα».
Μάλιστα. Σε κάποια διάλεξη σας, κάποια αναφορά σας παλαιότερα, κύριε Σπανέ, Είχατε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ό,τι αφορά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος. Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να μας υπενθυμίσετε ποια ήταν η αιτιολόγηση της ενέργειας αυτής, δηλαδή της διενέργειας του δημοψηφίσματος του 1950.
Η αιτιολογική τοποθέτηση έγινε στο περιοδικό της Εθναρχίας, στο τεύχος Ιανουαρίου. Ήταν ανάγκη, έγραφε το περιοδικό, ο συνεχιζόμενος ενωτικός αγών των Κυπρίων να σημειώσει πρόοδον δια νέας εκδηλώσεις. Επροτιμήθη εκδήλωση νόμιμος και δημοκρατική και τελείως εντός του διεθνούς πνεύματος της εποχής μας. Ούτω η Εθναρχία Κύπρου αποφάσισε την διενέργεια δημοψηφίσματος καθόλην την ίσον προς πανηγυρική εκδήλωση της θελήσεως του Κυπριακού λαού για την Ένωση. Η Εθναρχία Κύπρου, έγραφε πάντοτε το περιοδικό, προεκήρυξε το δημοψήφισμα για τη 15η Ιανουαρίου 1950, ανέλαβε δε η ιδία την διενέργεια του, εκτός εάν η Κυπριακή κυβέρνηση, προς την οποία ανεστάλει σχετική αξίωση, προκηρύξει συμφώνως προς τον χάρτη του ΟΗΕ, κατοχυρούντα την αρχή της αυτοδιαθέσεως, δημοψήφισμα πρώτης ανωτέρω ημερομηνίας. Αν οι Άγγλοι αμφισβητήσουν την γνησιότητα του δημοψηφίσματος, τότε διένα ένα και πλέον λόγων θα έχουν υποχρέωση να διενεργήσουν οι ίδιοι δημοψήφισμα. Αυτά, όπως σας διαβάζω, γράφτηκαν στο περιοδικό της Εθναρχίας το τεύχος του Ιανουαρίου.
Μάλιστα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε και μια εικόνα της ατμόσφαιρας η οποία κυριάρχησε την εποχή εκείνη.
Θα χρησιμοποιήσω μια δική μου περιγραφή στη διάλεξη που, στην οποία έχετε αναφερθεί. Η μεγάλη ώρα της ιστορίας είχε σημάνει, έφτασε. Η στιγμή που ο διεκδικητικός αντίλαλος της αόρατης σάλπιγγας των αιώνων θα σήμαινε το ηγερτήριο. Και η μεγάλη προσδοκία, ο προαιώνιος πόθος, θα μετουσιωνόταν πια σε συγκλονιστική ιστορική έκφραση. Οι καμπάνες του όρθρου για τη λειτουργία της Κυριακής της 15ης Ιανουαρίου 1950 σήμαναν τον συναγερμό. Ο λαός ξεχύθηκε κατά κύματα στους δρόμους. Γαλάζιο πέλαγος οι σημαίες στις πόλεις και στα χωριά. Οι κοδωνοκρουσίες ως αν χαλκίνων σαλπίγκων ήχοι πολεμιστήριοι βροντολαλούσαν τα ελευθέρια. Στα μπαλκόνια είχαν υψωθεί οι ιερές ελληνικές παντιέρες. Τα συνθήματα «Ζήτω η Ένωση», «Ζήτω η Ελλάς» ήσαν αψίδες με δάφνες και μυρσίνη και η ατμόσφαιρα ήταν πυρπολημένη από συγκίνηση ασυγκράτητη. Δέος ιερό. Διάχυτη ήταν η έξαρση του ενωτικού ιδεώδους που έκανε τα μάτια να ακτινοβολούν, τα μέτωπα να λάμπουν, τις καρδιές να πάλουν. Όλοι πίστευαν πως εκείνη η ημέρα θα ήταν η αφετηρία για την αποφασιστικότερη φάση της ενωτικής διαδρομής. Και ήταν το δημοψήφισμα η αφετηρία του αγώνα της ΕΟΚΑ που ακολούθησε.
Μάλιστα. Ο Αρχιεπίσκοπος εκείνη τη μέρα, ο Εθνάρχης, πώς συμπεριφέρθη?
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Δεύτερος, που ήταν ήδη υπέργυρος και βασανισμένος άνθρωπος, σας είπα προηγουμένως ότι ήταν πολεμιστής στους εθνικούς πολέμους, προέστη της λειτουργίας στην Λευκωσία. Και από τις 24 Δεκεμβρίου 1947 ήταν Αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος. Ήταν ο Μακάριος ο Δεύτερος, ο οποίος διαδέχτηκε τον Λεόντιο. Και επισημαίνω, ο Μακάριος ο Δεύτερος ήταν εξόριστος του 31 και έκανε πολλά χρόνια στην εξορία. Αργότερα δε, μετά εκλέχθηκε Μητροπολίτης, όχι, ήταν ήδη Μητροπολίτης Κερίνιας και έγινε εξορία. Μετά δε από πολλά χρόνια του επετράπη στην Κύπρο η επάνωδος και τότε εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Δεύτερος. Ο επαναστάτης λοιπόν της εξέγερσης των Οκτωβριανών του 1931, ο εξόριστος από την Κύπρο, ο μαχητής των ελληνικών πολέμων, ανέπεψε μία δέηση την οποία έχω μπροστά μου.
Να την ακούσουμε.
Και αναφέρει: «Έτι δεόμεθα υπερενισχύσεως και ευωδόσεως του ιερού εθνικού ημών έργου και υπέρ του φωτίσε πάντας ημάς, εις το εκπληρώσε τούτο πιστός και εποφελία της φιλτάτης ημών πατρίδος. Δέσποτα Κύριε, ο τα σύμπαντα της σύ δυνάμει κρατών και τη πανσθενή σου βουλή κυβερνών, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, ο ευμενός αΐ επί του ευσεβές ημών έθνος εφορών και την προστασίαν σου αυτό επιβραβεύων, επίβλεψον ήλαιος και επί των ιερών εθνικών αγώνα της δούλης Κύπρου προστάτευσον, ευόδωσον, κατεύθυνον ως αγαθόν το σήμερον διενεργούμενον δημοψήφισμα και ως καρπόν αυτού τη μαλφή και ανεκτίμητον, δώρησε ημίν την πολυπόθητον ένωσιν μετά της φιλτάτης ημών πατρίδος, της αιωνίας και θανάτου Ελλάδος, ή να ελεύθερη των βίων διάγοντες υμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Όταν τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, ο Αρχιεπίσκοπος προχώρησε στο μέσο του ναού του Αγίου Ιωάννου, όπου βρισκόνταν στις θέσεις τους οι έφοροι του δημοψηφίσματος. Υπήρχαν δε δύο έγγραφα. Στο ένα αναφερόταν «Δημοψήφισμα 15 με 22 Ιανουαρίου 1950 αξιούμεν ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα». Στο άλλο αναφερόταν «Δημοψήφισμα 15 με 22 Ιανουαρίου 1950 ενιστάμεθα εις την ένωση με την Ελλάδα». Ο Μακάριος ο δεύτερος, ο Εθνάρχης, έκανε τρεις φορές το σταυρό του, ύψωσε τα χέρια συγκινημένος και ψιθύρισε «Η δύναμη σου Κύριε και να είναι η ώρα η καλή». Και υπέγραψε τα τέσσερα αντίγραφα του δημοψηφίσματος για την Ένωση. Αμέσως μετά στάθηκε σε προσοχή και έψαλε τον εθνικό μας ύμνο με τη συνοδεία της συγκινημένης λαοθάλασσας που δάκρυζε και ακολουθούσε τον ποιμενάρχη. Ύστερα ακολούθησε το ιερατείο και ο λαός να υπογράφουν τους τόμους.
Μάλιστα. Την εποχή εκείνη, κύριε Σπανέ, υπήρχαν και πολιτευτές. Έχουμε καθόλου μαρτυρίες για το πώς αυτοί οι πολιτευτές είχαν αντιδράσει την περίοδο του δημοψηφίσματος?
Να σας αναφέρω δύο περιπτώσεις που έχω επισημάνει στις έρευνες μου, που είναι εκφραστικές των αισθημάτων του κυπριακού ελληνισμού, του κυπριακού λαού γενικότερα. Ο γυραιός πολιτευτής Ιωάννης Κυριακίδης, υπογράφοντας το έγγραφο στην φανερωμένη, ψιθύρισε «Θεέ μου, ας μη κλείσω τα μάτια μου πριν είδω την Κύπρον ελευθέρα». Άλλοι γονάτιζαν, έκαναν το σταυρό τους και ύστερα υπέγραφαν. Ο γενικός γραμματέας του Αγγέλ, Εζεκίας Παπαγιωάννου, που βρισκόταν στη Γαλλία για θεραπεία, γύρισε στο νησί το απόγευμα. Πήγε από το αεροδρόμιο κατευθείαν στον ιερό ναό Αρχαγγέλου, Μιχαήλ Αρχαγγέλου Τρυπιώτη, όπου ψήφισαν την Ένωση. Στις 19 Ιανουαρίου 1950 δήλωνε «Το δημοψήφισμα αποτελεί πανηγυρική διαδήλωση της θέλησης του λαού να ζήσει ελεύθερος».
Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις. Θα μπορούσαμε να δώσουμε, κύριε Σπανέ, και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος σε αριθμούς?
Επί συνόλου 224.745 ενηλίκων Ελλήνων Κυπρίων ψήφισαν ένωση 215.108. Ήταν το 96,5% των Ελλήνων ή το 80% του όλου ενηλίκου πληθυσμού.
Πεςτε μου, οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε μπορούσαν να ψηφίσουν? Και ένα συνεφές ερώτημα, με τους Τούρκους τι είχε γίνει?
Δεν επιτράπηκε στους δημοσίους υπαλλήλους να ψηφίσουν. Απαγορεύτηκε από τους Άγγλους. Είχαν απειληθεί, είχαν εκβιαστεί οι δημοσίοι υπάλληλοι. Γι' αυτό και η κάποια διαφορά που παρουσιάζεται στους αριθμούς. Την Ένωση ψήφισαν όμως και αρκετοί Τούρκοι, Αρμένοι και Μαρονίτες, αλλά και δάσκαλοι που παρονοτιήσαν υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αγνόησαν τις απειλές του κυβερνήτη. Επίσης ψήφισαν και μέλη χωρητικών αρχών. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι ένας Τούρκος από την Φώτα Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, μαρτυρίες της εποχής, περπάτησε 4 μίλια στο χιόνι για να πάει να ψηφίσει στον Καραβά. Είχε χιονίσει στον Πεντεδάκτυλο. Ένας άλλος από τον Άγιο Μέμνονα, όταν ρωτήθηκε γιατί ψηφίζει ένωση, αφού δεν ήταν υποχρεωμένος, απάντησε: «Ψηφίζω ένωση, γιατί αν οι Εγγλέζοι δεν φύγουν, προκοπή αυτός ο τόπος δεν θα δει». Ένας Τούρκος πάλι δήλωσε στον Καραβά: «Πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε εμείς οι Τούρκοι ενάντια στη θέληση των αδελφών μας Ελλήνων που είναι πιο πολλοί από μας?» Ενώ ο Σουλεϊμάν Βάλλο, που ψήφισε στην Αγία Νάπα, είπε: «Ήλθα να ψηφίσω με όλη μου την καρδιά την ένωση με την Ελλάδα και θα φέρω ακόμα και τη μάνα μου και τη γυναίκα μου να ψηφίσουν. Αν επιτρεπόταν θα έφερνα και τα παιδιά μου, αλλά είναι ανήλικα». Σημειώνω εδώ ότι εφαρμόστηκαν μέτρα τρομοκρατίας. Αστυνομικοί εγύριζαν και κατάγραφαν στοιχεία πολιτών που είχαν πάρει θέση στις σειρές για να ψηφίσουν και ιδιαίτερα βέβαια των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά τα μέτρα της απειλής περιφρονήθηκαν από τον λαό.
Κύριε Σπανέ, σε ένα από τα δημοσιεύματά σας είχατε παρουσιάσει ένα κατάλογο με ρεπορτάζ για την ημέρα εκείνη, την ιστορική εκείνη ημέρα της 15ης Ιανουαρίου,
ναι,
1950. Ο τύπος πώς παρουσίασε το γεγονός αυτό?
Χαρακτηριστικά θυμάμαι, αναφέρω ότι η εφημερίδα Έθνος της Λευκωσίας έγραφε ότι η ημέρα του δημοψηφίσματος υπήρξε ημέρα εθνικής πανηγύρεως. Η Κερίνια, από την Κερίνια, ανταπόκριση, η σημερινή μέρα υπήρξε δια την πόλη και την επαρχία το όντι ιερά. Από την Αμόχωστο, ανταπόκριση, εις την πόλη επικρατεί μέγας ενθουσιασμός. Τα σωματεία ελέσχει και τα καταστήματα εκοσμούντο δι' ελληνικών χρωμάτων. Από την Λάρνακα, επιτέλους εξημέρωσε η ιστορική ημέρα, την οποία με τόση συγκίνηση ανέμενε ο λαός. Ανταπόκριση από τη Λεμεσό. Ρήγη συγκινήσεως διακατήχων ολόκληρων των ελληνικών λαών της πόλεως και επαρχίας. Από την Πάφων. Με πρωτοφανή ενθουσιασμό κατήλθεν ο λαός εις τον ειρηνικόν αγώνα κλπ. Χαρακτηριστικό είναι και το ρεπορτάζ της εφημερίδας του Ακέλ Δημοκράτης της 17ης Ιανουαρίου. Έγραφε η εφημερίδα: «Με πρωτοφανή πατριωτικό ενθουσιασμό και κάτω από συνεχείς πανηγυρικές κοδωνοκρουσίες, ο ελληνικός κυπριακός λαός διαδήλωσε προχτές, πρώτη μέρα του ενωτικού μας δημοψηφίσματος, την σταθερή και αμετάκλητη απόφασή του να αγωνιστεί αδιάλλακτα για να αποκτήσει την εθνική του λευτεριά, να απαλλαγεί από τα αποικιακά δεσμά και να ενωθεί με την μητέρα Ελλάδα». Έγραφε η εφημερίδα Δημοκράτης, εκφραστικό όργανο του ΑΚΕΛ.
Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της ενότητας που υπήρχε μεταξύ του λαού τότε και της ομοφωνίας, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά το αίτημα των Ελλήνων της Κύπρου για ένωση με την, ναι, μητέρα Ελλάδα.
Έχω βρει, κύριε Κοτσόνη, και ανταποκρίσεις του ανταποκριτή του Ρέουτερ Γκελμπερνιάν, του Μπότνερ, του Associated, του Κονιάρτ του Γαλλικού Πρακτορείου και του Μακ Μαρσό της Μοντ. Ανταποκριτές επίσης ήταν εδώ των Times, της Daily Telegraph και άλλο. Θέλετε να σας πω τι έγραψε το Ρέουτερ?
Να μας δώσετε μια γεύση βεβαίως.
Το Ρέουτερ είχε μεταδώσει το ακόλουθο: «Το δημοψήφισμα προκηρύχτηκε για να παράσχει τη σταθερή απόδειξη της επιθυμίας των Κυπρίων να ενωθούν με την Ελλάδα». Βέβαια είναι τόσα πολλά. Έχω μαζέψει μάλιστα και από τις αθηναϊκές εφημερίδες
ανταποκρίσεις
ένα χαρακτηριστικό της Εστίας Αθηνών, που είναι η εφημερίδα την οποία ίδρυσε ο Άδωνης Κύρου, ο δικός μας ο Κύπριος, στα 1896. Έγραφε: «Υπάρχουν ακόμη στον κόσμο δυνάμεις ηθικής ανυπέρβλητη, επιβάλλουσε τας εξελίξεις των μεγάλων ζητημάτων, όσων και αναντίθετη δυνάμεις προσπαθούν να τας ματαιώσουν». Ενώ το Έθνος των Αθηνών έγραφε: «Το δημοψήφισμα υπήρξε μια πολιτική πράξη η οποία δεν είναι δυνατόν να μην έχει συνεπεία θετικά». Και η Καθημερινή έγραφε: Οι διαπιστώσεις αυτές, ιδίως του βρετανικού τύπου, αποτελούν αξιόλογον ηθική ενίσχυση της ιστορικής εκδηλώσεως, διότι ανατρέπουν αυτομάτως τις αμφιβολίες, τις οποίες εξεδήλωσαν μέχρι πρώτην ως παράγοντες της αγγλικής πολιτικής όσον αφορά την καθολικότητα της εθνικής διεκδικήσεως του κυπριακού λαού. Και άλλα πολλά.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, γιατί πλησιάζει και η πλήρωση του χρόνου. Το πλήρωμα του χρόνου. Ποια ήταν η εξέλιξη του δημοψηφίσματος?
Ο Αρχιεπίσκοπος επέδωσε στον τότε κυβερνήτη το δημοψήφισμα, τους τόμους του δημοψηφίσματος. Δεν τους πήρε, δεν τους παρέλαβε. Και τότε σχηματίστηκε μία πρεσβεία με αρχηγό τον Μητροπολίτη Κυρινίας Κυπριανό, η οποία πήγε στην Αθήνα με τους τόμους του δημοψηφίσματος και της έγινε αποθεωτική υποδοχή στο στάδιο. Έφυγαν από εκεί και πήγαν στο Λονδίνο για να παραδώσουν τους τόμους του δημοψηφίσματος και ακολούθως στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου βέβαια είχαν και συνομιλίες, είχαν επαφές και άλλα. Η αποστολή πέτυχε. Και πέτυχε γιατί είχε αμετακίνητο και διαυγή στόχο, όπως το διακήρυξε ο τότε Μητροπολίτης Κυπριανός σε μια συνέντευξή του, απαντώντας στην ερώτηση αν αντιλαμβάνονταν οι Κύπροι πως είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οικονομικά προβλήματα σε περίπτωση ένωσης με την Ελλάδα. Είχε πει: «Όλοι οι θησαυροί του κόσμου δεν είναι δυνατόν να επηρεάσουν την εθνική θέληση των Κυπρίων». Και αυτό, κύριε Κοτσόνη, ήταν το σύνθημα, ήταν η προσταγή και ο υπέρτατος νόμος που οδήγησε στον αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955.
Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία, τα ιστορικά στοιχεία τα οποία μας έχετε παραθέσει. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.